Mas no caos.
Саламатсызбы урман, Бишкекте саат 8 алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Сотко баруудан баш тартып келген мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзүнө байланыштуу соттук ишке биринчи жолу катышты.
Тергөө изоляторунун жаш балдарды, сотрудниктерди киргизишиптир. Өзүнүн эрки менен келген жок, мажбур түрүндө алып келишти.
Ал эми Беларусьтагы Новини маалымат порталы Мин шаарындагы ири курулушка Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн тиешеси бар экенин иликтеп чыкты.
Этих студентов я не обнаружил. Руслан
студенттердин арасында Бакиев Руслан Маратович деген бар экен. Биз ушул адам фамилиясын Бакиевден Петровго өзгөрткөн деп ойлойбуз.
Алдына мына ушул жана башка баяндар жаңыра толкундук отурбой азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 2-декабрь күнгө дүйшөмбү, студияда мен Айгерим Акылбекова. Оолу жергиликтүү жана эл арал баяндар менен Токтосун Шамбетов тааныштырат. Иракта парламент 1-декабрда өлкөдө 2 айдан бери токтобой жаткан жүздөгөн адамдардын өмүрүн алган нааразылык акцияларынан улам премьер-министр Адель Абдель Махтинин кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. Кесиптешим Токтосун Шамбетовдо сөз.
Саламатсыздарбы. Гонконгдо 1-декабрга караган түнү өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар менен полиция кагылышты. Полиция көзгө чыккандарды кууп таратуу үчүн газ жаш агызган газ пайдаланды жана Тостополоңдо 3 адам жабыркаганы белгилүү болду. Бул өткөн айдын аягында жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоодон берки алгачкы кылайман нааразылык акциясы болуп калды. Шаардын борборунда нааразылык акциясына чогулгандар полициядан көздөн жаш агызган газ колдонбогонун талап кылды. Ишембидеги каршылык акциясына чыккандарга ардагерлер менен окуучулар дагы кошулду. Демонстранттар АКШга Гонконгдогу демократияны жана адам укугун кордоого багытталган мыйзамды кабыл алган үчүн ыраазычылык билдиришти. Гонконгдо 24 ноябрда 18 райондук кеңеште шайлоо өтүп, анда демократиялык күчтөрдүн өкүлдөрү 452 орундардын 396 тактап айтканда дээрлик 90% жеңип алган. Муну оппозиция өзүнүн жеңиши катары сыпаттаган. Мандат алгандардын катарында бир канча айдан бери Гонконгдогу бийликке каршы калайман нааразычылык акцияларын уюштурган лидерлер да болгон. Гонконгдо бир канча айдан бери миңдеген адамдар көчөгө чыгарган нааразычылыкка кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору себеп болгон. Кийин жаңжалдын башкы себепкери болгон. Бул документти шаар жетекчилиги парламенттен биротоло кайтарып алган. Бирок демонстранттар Бээжиндин саясатынан чыкпаган жетекчилердин иштен кетишин, нааразычылык акциялардын камалгандардын бошотулушун, ашкере күч колдонгон полиция кызматкерлеринин жазаланышын талап кылып жатышат. 6 өлкө АКШнын Иранга каршы санкциясын кыйга өткөн ыкмага кошулду. Франция, Германия жана Британия Инстек төлөм ыкмасына Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланд, Норвегия жана Швеция дагы кошулганын билдирди. Бул система АКШнын Иранга каршы санкциясын кыйга өтүп, тегара менен соода саттык жүргүзүүгө жол берет. Тактап айтканда, карамай азык түлүк, дары дармекти сатып алуу алмашуу ыкмасын аркылуу ишке ашат. Телеграм менен Вашингтондун мамилеси Ирандын өзүктүк программасын чектеген 6 державанын ортосунда 2015-жылы түзүлгөн келишимден былтыр АКШ чыгып кеткенден бери чыңалып жатат. Вашингтон ошондон тарта Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизсе, Тегеран ага жооп катары келишимде өзүнө алган милдеттемелерин азайта баштаган. Оштор журналист мэриядан маалымат талап кылып прокуратурага арыз жазды. Эркин журналист Гүлзат Газиева Ош шаарындагы жер боюнча макала даярдап жатканына байланыштуу айрым маалыматтарды алуу үчүн мэрияга кайрылган. Мэриянын тийиштүү органдарынын жообу журналисти канааттандырган эмес. Газиеванын айтымында ал жергиликтүү бийликтен коомчулукка ачык болгон гана маалыматтарды сураган. Ал мэриянын бул аракетин журналисттерди маалымат алуу укугун чектөөдө деп прокуратурага 2 арыз менен кайрылды.
Негизи ачык маалымат болуш керек да. Алар болсо мага жоопту эмнеге өтпөйбү, бул мыйзам менен корголгон маалыматтар депчи, кыр маалыматтар деп. Толук жооп берген жок да, алар мындай жооп берди, атты эле болду, бирок мен сураган маалыматтарды толук берген жок. Мен материалдарды сурадым, мен мындай документтерди сурадым.
Журналист учурда арыздар боюнча текшерүү жүрүп жатканын билдирди. Азырынча Ош мэриясы бул окуя боюнча эч кандай комментарий бере элек. Кыргызстанда журналисттердин кесиптик ишин коргоо жөнүндөгү мыйзамдагы 4-чү беренеде журналисттин коомдук кызыкчылыкты туудурган жарандардын укуктарына, эркиндиктерине жана мыйзамдуу талаптарына тиешелүү маалыматка жетүүсүнө чек коюуга жол берилбейт деп жазылган. Жемкорлуктан түшкөн акча 2 миллиард сомго жакындады. Коррупциялык зыяндын орун толтуруш үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 2018-жылдын 2-июлунан 2019-жылдын 20 айырына чейин 1,909,000,000 сом түздү. Бул тууралуу каржы министрлиги кабарлады. Экономикалык кылмышка каршы күрөш кызматы 941,517,000 сом, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 332,792,000 сом, башкы прокуратура 628,307,000 сом, ички иштер министрлиги 7,085,000 сом которгон. Депозиттик эсеп 2018 жылдын июнунда президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Башкы прокуратурага, финполицияга, УКМКга жана ички иштер министрлигине жемкорлордун кайтарылган каражаты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн. Буга чейин өлкө башчы жемкорлуктан кайтарылган акча эсебинен Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда 15 мектеп жана кошумча корпустар курулган деп билдирген болчу. Акырында маданий кабарлардан. 4 декабрь Манас эпосун коргоо жөнүндөгү мыйзамга байланыштуу Манас күнү белгиленип келет. Бул күнгө карата жаш манасчылар арасында сынак өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматында сынакта 10-20 жана 20-30 жаштагы манасчылар күч сынашат. Кастинг 2 декабрда бүгүн Манас академиясынын кеңсесинде өтөт. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык тапшырылат. Манас эпосу жөнүндөгү мыйзам 2011 жылдын 9 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынып, ага ошол эле жылдын 28 июнунда президент кол койгон. Мыйзамдын негизги максаты Манас эпосун сактоо жана анын кадыр баркын көтөрүү, коргоо жана Манас таануучуларды эпосту алып жүрүүчүлөргө болгон манасчыларды мамлекеттик колдоого алары айтылган.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azattikchekit.org орус тилинде болсо rusazattikchekit.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 2 декабрда өлкөнүн кээ бир райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак болот, абанын табы Чүй жана Талас облустарында 2-7 градус, Баткенди, Ошто, Жалал Абад туугандарында 4-9 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жана Нарын жергесинде 0-5 градуска чейин, ал эми 2 декабрда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 7 градус жылуу болот. Кадырлан угарман, сиз азаттыктын таңкы берүүлөрүн түзөөдө тыңдап жатасыз. Сотко баруудан баш тартып келген мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзүнө байланыштуу соттук ишке биринчи жолу катышты. Натыйжада Кримтөөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча соттук жараян ордунан жылгансыды. Адвокаттар Атамбаев мажбурлоо менен алып келгенин билдиришсе, сот аны өз эрки менен катышканын айтууда. Темага кесиптешим Эрнис Нурматов кайрылат.
Башынан бери эле сотко катышпоо позициясын карманып келе жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 29 ноябрдагы жараянга алынып келингенин адвокаттар да кеч укту. Атамбаевди отурумга киргизүү сот имаратынын арт жагында жүргүзүлүп, аны жакындары да, кабарчылар да көрө алган жок. Анын адвокаты Замир Жоошев мурдагы президент мажбурлоо жолу менен алынып келингенин журналисттерге билдирди.
Алмаз Шаршеевичтин өзүн айтымында тергөө изоляторунун жаш балдарды, сотрудниктерди киргизишиптир. Барбайм деп баш тарта турган болсо, күч колдонуп, ал жерде ызычы болот. Ошондуктан абалды туура баалап туруп эле макул барам деп келиптир. Бирок өзүнүн эрки менен келген жок, мажбур түрүндө алып келишти.
Бишкектин 1-май райондук сотунда өткөн бул күнкү отурумга башка айыпталуучулар да толук алынып келинип, отурумдагы алгачкы аракеттер жүрдү. Аталган соттун басма сөз катчысы Асель Равшанбекова Атамбаев өз эрки менен келгенин айтты.
Бардык айыпталуучулар соттук отурумга келди. Айыпталуучу Атамбаев конвойнун коштоосунда алынып келинди. Ошондой эле соттук отурумда бүгүн айыпталуучулардын өздүгү аныкталып, жактоочулар тараптан өтүнүчтөр келтирилди. Андан соң Слесарев жактоочу иш материалдарын менен таанышып алуу жөнүндө өтүнүч келтирди. Бул өтүнүчтү да сот тарабынан канааттандырылып, ошол себептен соттук отурум ушул жылдын 6 декабрь күнүнө саат 14:00 жылдырылды.
Ошентип, Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча октябрда сотко өткөрүлүп, улам-улам жылып келаткан иш биринчи жолу ордунан жылгансыды. Бирок адвокаттар мурдагы президент сотто баары бир көрсөтмө берүүдөн баш тартып жатканын белгилешет. Мындай шартта соттук кароо кандай уланат? Юристтер соттолуучу көрсөтмө бербей коюуга укугу бар экенин белгилешип, сот ага карабай чечим чыгара берерин эскертишет. Мурдагы судья Сапар Шакенов буларга токтолду.
Адамдын тагдыры анын берген менен чечилбейт. Дали менен чечилет. Күйөөлөрдү, башкалардын далилдери турат. Бергиси келсе актасын өзүн.
Баса, соттук жараян ордунан жылгыча. Мурдагы вице премьер-министр Шамил Атаханов менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди беттештирүүнүн протоколу интернетке жарыяланып кетти. Ага ылайык, Алмазбек Атамбаев сурак протоколуна жооп берген эмес. Ал эми Шамил Атаханов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы болуп турганда, ага Атамбаев экс-президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевди алып келүүнү тапшырганын билдирген. Тагыраагы Кримтөбөл Азиз Батукаевди түрмөдөн бошотсо, анын ордуна Чеченстан Жаныш Бакиевди алып келип берери билдирген айтылат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бөдөш Мамырова жагдай боюнча ойлору менен бөлүштү.
Азыркы айтылып аткан нерсе логика кошпой тургандай болуп атат. Батукаевди Атамбаевсиз эч ким чыгара албайбыз. Бирок Атамбаевди дагы ошого түрткөн күчтөр бар. Ал эмнегедир көшөгөнүн артында калып атат.
Кримтөбөл Азиз Батукаев 2013 жылы айыкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып, атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, андан ары Манас эл аралык аэропортунан Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Учурда бул иш боюнча коррупция беренеси менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс башкы прокурор Индира Жолдубаева, жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качкыналиев жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановтун иштери сотко өткөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Вот Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек эми маекте маданият, маалымат жана туризм министри Жаманкулов баардык облустарда мамлекеттик медиа борборлорду түзүү жөнүндө буйрукка кол койду. Буйрукка ылайык облустук мамлекеттик телерадио берүү мекемесинин базасында облустук медиа борбор түзүлдү. Медиа борбордун ичине баардык райондук мамлекеттик гезиттер жоюлуп, алар жаңылыктарды биргелешип телевидение, гезит, сайт, басма сөз борбору аркылуу чагылдырышат. Жаңы медиа борборлор кандай форматта иштейт, алардын сапаты жогорулайбы, ушул жана башка суроолорго маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов жооп берет. Ага суроолорду кесиптешим Токтосун Шамбетов узаткан.
Азамат мырза, баардык облустарда медиа борборлорду түзүү буйругуна кол коюлду. Ошондо жөнөкөй тил менен айтканда, азыр жергиликтүү басылмалардын баардыгысы бир борборго биригип иштей баштайт да.
Өз алдынча иштеген райондук гезиттер же болбосо каржысы бар райондук гезиттер өздөрүнүн баягы алкагында эле калып атат ишмердүүлүгүндө. Ал эми мамлекеттен каржы алып иштеген райондук гезиттердин баардыгын жоюп атабыз. Ал жердеги областтык ар бир гезит калып атат. Анан алар кээ бир областтарда жана орусча, өзбекче деген гезиттер да бар, алар да калып атат. Мисалы Орусча 3 гезит бар да, орусча, өзбекче, анан кыргызча 3 эртең калып атат. Калган жерлерде бирден гезиттер бар, алар калды, алар телевидение менен бирикти. Телевидение менен ушул медиа борбордун башчысы бирөө эле болот, анан газета боюнча бир орун басары болот, телевидение боюнча бир орун басары болот. Бүтүндөй газеталардан мурдагы кеткен акчалардын баардыгын, райондук гезит акчаларынын баардыгын азыркы учурда областтык гезит менен телевиденияга жумшап аларды чыңдайбыз.
Бул өкмөттүн жана оптимизация саясаты жана ошондой эле ушул жергиликтүү басылманын баягы сапатын көтөрүү саясатынын уландысы. Ошондо бул жактан кадрлар дагы кыскарабы?
Ооба, азаят. Райондук гезиттердин кызматкерлери жок болуп атат да. Тиги райондук гезиттерден мурдагы иштеп жүргөн жакшы корреспонденттер менен эко калып атат райондо. Алар ошол райондун маалыматын телевиденияга анан райондун маалыматын газетага берип турат да. Областтык газет жөн эле областты чагылдырбастан бүтүндөй областтын райондордун баарын камтып чагылдырылат. Мисалы азыр 2000 тираж менен чыгып атса, буюрса азыр оптималдаштыргандан кийин бир 5000-6000 тиражга чейин чыгуу биз тапшырма коюп атабыз. Өзүнүн корреспонденттер болуп калат дагы бүтүндөй райондорду маалыматтарын ошол газетанын ичинен көрсөк болот да. Мисалы мурда блогко чейин 15 беттик же 20 беттик газета чыгып келсе, азыр мүмкүн 40 бетке чейин чоңоет.
Ошондо канча кыскарат? Мындай так саны барбы?
Эми көбүнчөсү техникалык жумушчулар кетип атат. Бир райондо бир 7-8ге чейин киши иштечи. Ошолордун бир 5-6 кыскарып атат да. 2 киши калып атат деп. Баягы техникалык жумушчулар, мурдагы курьерлер, ошол жердеги бухгалтери жана башкалар жоюлуп атат.
Аймактагы кабарчы журналисттердин билимин өркүндөтүүгө кандай каралган? Мисалы аймакта баары борборго топтолуп, анан аймактагы журналисттерде кадр тартыштыгы же болбосо ошол эле аймактагы басылманын мындай сапаты төмөн деп айтылып келет эмеспи?
Эми азыркы учурда окутууларды жүргүзүп атабыз этап-этап менен. Бирок кийинчерээк дагы азыркы учурда жаңы жылдан баштап оптимизациянын бүтүндөй процесси бүткөндөн кийин баардык жерде медиа борборлор жүргөндөн кийин окутуулардын графигин коюп ал жерде көп окутууларды жүргүзөбүз. Баягы өзү мурда көп мурдагы метод менен иштеп жүрсө дагы азыркы учурда жаңы заманбап технологияларды түшүндүрүп эгер түшүнбөсө анда алмаштырганга аракет жасабыз.
Дагы тактай кетүүчү нерсе, ошондо ошол баардыгысы медиа борбор деген бир имаратта отурабы же мурдагыдай эле өз алдынча мындай өздөрүнүн имаратында отура береби?
Баягы бир имаратта жаңы заманбап имаратта отурса жакшы болмок, бирок бюджеттин жетишсиздигине байланыштуу бүгүнкү күндө газета өзүнүн имаратында калат, телевидение өзүнүн имаратында калат, бирок бири бири менен тыгыз байланыштуу болот да.
Бул медиа борборлорду түзүүдө сын пикирлер менен коштолуп атат. Ошол эле аймактарда бир канча журналисттер ишсиз каларын айтып чочулашат. Бул ошол жергиликтүү басылманын сапатын көтөрүү, алардын ишин мындай жакшыртуу дагы мындай жалгыз жолбу же бир башка дагы мындай жолдорун караштырасыздарбы?
Эми заман өзгөрүп атат, убакыт өзгөрүп атат, технологиялар өзгөрүп атат. Мен ал жерде газет окугандыгына чындыгында көп ишенбейм, анткени өзүм көптөгөн райондорду барып кыдырып келдим да, газеттердин абалын көрүп келдим. Кээ бир жерлерде чындыгын айтканда бир эки беттерине турган гезит көрүнүп көрүнбөгөн басмасы менен ошол айылдык деңгээлде чыгарып жүргөн гезиттер көп экен, аябайчы. Анан биз мисалы азыр биздин комиссия барып райондорду кыдырганда дагы өздөрү редакторлор өздөрү айтышып атат, туура эле кылып атасыңар, эми заман өзгөрдү, жаштар келгиле, технологиялар өзгөрдү. Азыркы учурда биздин технологиялар эскирди, биз өзүбүздүн баягы тарыхый миссиябызды убагында аткардык депчи. Убагында биз маалымат менен кантип кылып турдук, эми азыркы учурда маалыматтын технологиялары өзгөрдү. Биз дагы мынакей өзүбүздүн эс алууга кетелик, башка жумуштарды алек болобок, жардам берелик силерге деген ойлор абдан көп болуп атат да.
Кадырман угарман, сиз маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловдун азаттыкка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Токтосун Шаймбетов узаткан. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Иракта парламент 1-декабрда өлкөдө 2 айдан бери токтобой жаткан жүздөгөн адамдардын өмүрүн алган нааразылык акцияларынан улам премьер-министр Адель Абдель Махдинин кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. Европа комиссиясынын биринчи жолу аял жетектейт. Германиянын өкүлү Урсула фон дер Лайен жетектеген Европа комиссиянын жаңы курамы 1-декабрдан баштап кызматка расмий киришти. Манас айтуу боюнча сынак өтөт. 4-декабрь Манас эпосун коргоо жөнүндө мыйзамга байланыштуу Манас күнү белгиленип келет. Бул күнгө карата жаш манасчылар арасында сынак өтөт. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Кезек эмелер ал баяндарда Беларусьтагы Новини маалымат порталы Минск шаарындагы ири курулушка Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн тиешеси бар болушу ыктымал экенин, Марат Бакиевдин уулун фамилиясын Петров деп өзгөртүп алганын иликтеп чыкты. Кененирээк Улан Асаналиевден угалы.
Минск шаарынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан көп тармактуу Центропол комплексинин курулушу келерки жылы аяктап пайдаланууга берилет. Бул курулушка салынган инвестициянын жалпы көлөмү 80 миллион доллар деп бааланууда. Комплексти Гермес Констракшн деп аталган чет өлкөлүк компания куруп жатат. Беларусьтагы юридикалык тараптардын жана жеке ишкерлердин мамлекеттик бирдиктүү реестриндеги маалыматка ылайык, Гермес Констракшнга Кипрде жайгашкан D Business Solutions Limited деп аталган компания 100% ээлик кылат. Ал Norline Development, Raymer Investments Limited жана Forpaton Resource LP деп аталган 3 фирмага таандык. Британиянын реестрине ылайык Шотландияда катталган Forpaton Resource LP фирмасынын 75% үлүшү 25 жаштагы Руслан Петров аттуу белорус жаранына таандык. Новини бай сайтынын божомолунда Петров экс-президент Курманбек Бакиевдин тун небереси Руслан болушу мүмкүн. Журналисттердин ырасташынча, Беларусь мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин дүйнөлүк экономика бөлүмүнө 2010 жылы тапшырган студенттердин арасында Руслан Петров деген студент жок.
Среди этих студентов я не обнаружил Руслана.
Студенттердин арасында Руслан Маратович Петров деген табылган жок. Бирок Бакиев Руслан Маратович деген бар экен. Биз ушул адам фамилиясын Бакиевден Петровго өзгөрткөн деп ойлойбуз. Тактоо үчүн мугалимдерге телефон чала баштадык. Алар Руслан Петров дегенди эстей алышпады. Бул фамилияны сурасам эле үндөрү өзгөрүп кетип жатты.
Но
Но они не помнят такого студента Руслана Петрова, но когда
белорус журналистер Курманбек Бакиев президент болуп тургандагы үйбөлүк сүрөттү Петровтун социалдык медиадагы сүрөттөрү менен салыштырышкан. Сүрөттөрдө Руслан Бакиев менен Руслан Петров куйуп койгондой окшош болуп чыгышты. Навини Бай порталынын маалыматы боюнча бул кымбат баалуу курулуш менен Курманбек Бакиевдин уулу Марат Бакиев алектенип жатат. Өз кезегинде Руслан Петров же Руслан Бакиев Марат Бакиевдин уулу. Буга чейин Белапан агенттиги Бакиевдин иниси Беларуста ири долбоорго катышы бар экенин жазып чыккан эле.
Семья Бакиевых также причастна к строительству.
Бакиевдердин үй-бүлөсү дагы бир нече аминокислота жана малга жем чыгарган заводдордун курулушуна тиешеси бар. Асылбек Салиев Шотландиялык Alstar LP жана Maxfors LP аттуу компаниялар аркылуу Беларусь улуттук биотехникалык корпорациясынын 22.5% ээлик кылары белгилүү.
Вот и одни из этих компаний, две шотландские компании.
Аталган корпорациянын директору Данил Урицкий аттуу беларус жараны. Бакиев бийлигинин тушунда эң таасирлүү премьер-министр болгон Данияр Үсенов кийин аты-жөнүн Данил Урицкий деп өзгөртүп алганы 2017-жылы ачыкка чыккан. Курманбек Бакиев 2010-жылкы апрель окуяларынан кийин Кыргызстандан качып кеткен. Ал ошол таптан бери Беларусьта жашап келет.
Бул звонок Александр Григорьевич.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн түзөөдө угуп жатасыз. Кезеке эми эл аралык басма сөзгө баяндама түрмөгүндө аны ого кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Financial Times гезити Кошмо Штаттар арам акчаларды аталдоо жаатында алдына башка өлкө салбай жатканын жазып чыкты. Автор Эдвард Льюис кансыз согуш аяктагандан кийин АКШ дүйнөдөгү бардык өлкөлөргө мыйзамдуулуктун үлгүсүн көргөзөт деген ой бар эле. Бирок бул үмүттүн таш талканы чыкты. Азыркы тапта АКШ дүйнөдөгү жемкорлуктан түшкөн арам акчаны эң көп аталдаган өлкө болууда. Америкадагы ири укук компаниялары кыймылсыз мүлк агенттиктерине жамынып, сырттан аккан арам акчаны чайкоо жүрүп жатат. Бул көрүнүш өлкөнүн демократиясындагы чоң кара так болууда. Маселен, президент Дональд Трамптын Флоридадагы мунарасында жайгашкан компаниялардын 80% акча чайкоо менен алек. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча дагы 41 өлкөгө салыштырмалуу, Кошмо Штаттарында акча адалдаган компаниялардын саны 10 эсе көп. Каржы министрлиги жылына орто эсеп менен $300 миллиард кайдан келгени белгисиз акча АКШда адалданарын билдирет. Өлкө банктары шектүү каражат түшкөндө аны иликтөөгө милдеттүү. Бирок адвокаттык фирмалар, кыймылсыз мүлк агенттиктери, сүрөт сатуучулар менен банкка тиешеси жок мекемелердин каражат булагы текшерилбейт. Буга чейин Америка менен дүйнө криптократтарынын айырмасы ачык көрүнүп турчу. Азыр алар бири-бири менен чырмалышып калды. Азыркы Америка криптократтарын түп тамыр менен жок кылып, жыйнала турган лидерге зарыл болууда деп жазат. Евразия басылмасы Кыргызстанда блогер камакка алынып, эркин журналисттердин иликтөөсүнө каршы мамлекеттик телеканалдар, коомчулук чыгып, кыргыз сот системасы сөз эркиндигин мокотуу менен коррупцияга көз жумуп жатканын жазды. 25 ноябрда Бишкекте өткөн реакция кыймылы ага себеп болгон жагдайларды кеңир сүрөттөгөн онлайн журнал бир нече күндө эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине соңку кездерде эл оозунан түшпөгөн 3 адамдын барып экөөсүн камакка алынышына токтолот. 29 ноябрда 6 сааттык сурактан кийин бажы кызматынын мурда жетекчиси Райымбек Матраимов УКМК имаратынан чыкса, Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы консулу өлкөдөн миллиондогон акчаларды чыгаруу боюнча иликтөөнүн каарманы Эркен Саймалитинин өлүмүндө ат аталган Эркин Сопоков менен Беспредел КЖ сайтынын негиздөөчүсү Автандил Жоробеков сурактан чыкпай камалышты. Жоробековдун камалуусун аны жактагандар Кыргызстандагы сот системасынын адилетсиздик жана сөз эркиндигине жасалган кыянаттык катары баалашууда. Азаттык клооп уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны чагылдыруу долбоору тарабынан жасалган иликтөөгө каршы коомдук телерадио корпорациясы менен мамлекеттик 5-чи каналдын иликтөөсү чыгып, эркин басылмалардын фактылары менен редакцияларына сындарды жаатырышты деп жазат басылма. Эже Таймс гезитине аналитик Пип Эскобардын Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн өз ара интеграциясына байланыштуу макаласы жарык көрдү. Анда автор чек ара экономикалык кызматташтыкка байланыштуу бир катар талдоолорун жазган. Борбор Азия 21-чи кылымдагы дүйнөнүн жүрөгүнө айланып, Европа менен Азияны туташтырган өтө улуттуу стратегиялык чөлкөм экенин эскертет. Азыркы тапта аймактан өткөн Кытай продукциясынын 10% эле стан өлкөлөрүндө калып, 60% Европа биримдигине чыгууда. Ошентсе да аймактын өлкөлөрү өз ара карым катышы чек арасын тактай албай, экономикалык кызматташууда бир топ аксап келишет. Эл аралык JP Morgan Chase International компаниясынын жетекчиси Яков Френкель Нур-Султанда өткөн жыйында Борбор Азиянын банк тармагында болгон талап улам жогорулап баратканын билдирди. Вашингтондогу Борбор Азия жана Кавказ институтунун директору Фредерик Стар аймакты дүйнөнүн чоң ортосу деп атап, андагы өлкөлөрдүн өз ара карым катышы өнүгүп, чек ара көйгөйлөрү чечилсе, Евразия экономикалык биримдиги жана Кытайдын бир жол бир алкак долбоорунан бир топ пайда тапмак деген пикирде. Бирок азырынча тажик, кыргыз, өзбек чек араларында көйгөйлөр бүтпөй келет. Еврошарткеттин Борбор Азиядагы өкүлү Питер Бурьян Балтика жээгиндеги өлкөлөрдөн үлгү алып, чөлкөм өз ара интеграция саясатын бекемдеши керек деген пикирин айтты. Евразиянын туруктуулук жана өнүгүү фондунун башкы экономисти Евгений Винокуров Борбор Азия аркылуу жылына Кытайдын 400 000 жүк ташуучу машинеси менен 10 000 000 тонна товар ташыларын, алардан толук кандуу пайда табыш үчүн аймакка өндүрүш парктарын куруу зарылдыгын билдирди. Көптөр чөлкөмдүн экономикалык, дипломатиялык өнүгүүсү үчүн Сингапур үлгүсү туура деген ойдо. Бирок Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Жомарт Оторбаев стандарттардын ички дүң өнүмү Сингапурдан алда канча артта деп, Орусия жана Кытай менен амаласын жакшыртууда жаңы жол картасын кабыл алууну сунуштады деп жазат басылма. АКШ-дагы ири онлайн компанияларында иштегендердин саны 1 000 000 кишиден ашты. Бул тууралуу Жапонияда чыккан Asia Nikkei Review басылмасы маалымдады. Кошмо Штат тарнын баалуу кагаздар жана биржа боюнча комиссиясы акыркы 5 жылда техникалык ишканаларга жумушка орношкондор 3.5 эсеге көбөйгөнүн аныктаган. Сентябрь айында алардын саны 1 044 000 жетип, былтыркы жылга салыштырмалуу 20% арткан. 2014 жылдын сентябрынан бери Facebook'ка ишке орношкондор 5 эсеге көбөйгөн. Алардын көбү социалдык медиадагы коопсуздукту көзөмөлдөөчүлөр тобунда. Жумушчулар көбөйгөн сайын компаниялардын жетекчилиги жүргүзгөн саясатка нааразылар да арбыды. Маселен, 20 сентябрда Amazon компаниясынын жумушчулары 25 жылдык тарыхында алгач ирет өздөрү иштеген мекеме климаттын өзгөрүүсүнө кайдыгер дешип нааразы болуп иш ташташты. Жетекчи Джефф Безос буга дароо жооп кайтарып 2040 жылга чейин Amazon ишмердигин жаратылышка таптакыр зыянсыз кыларын жар салды. Google компаниясында иштегендер жасалма интеллектти аскерий максатта колдонууга каршы чыгышканын баяндайт журнал. Бактыгүл Чүнөбаева, Азаттык, Бишкек.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек эми сөз дайра түрмөгүндө аны ого кесиптешим Шайлыбек Дүшөев даярдаган.
Өзөк деген жүрөк деген эле мааниге жакын сөз. Өзөктөн чыккан баламды кантип жамандыкка кыяйын дейт. Мында өз баламды, өз каны жанымдан чыккан баламды дегенди түшүндүрүп жаткандагысы. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деген макала айтылып калган. Өзөгүмдөн өрт күйдү, өз ичимден жоо чыкты дейт. Өлөйүн деймин арымдан, өзөгүм күйдү зарындан дейт. Көрүнгөнгө эле айтыла бербеген. Эң жакын кишисине гана айтуучу аялуу сырды өзөктөгү сыр деп койгон. Өзөккө түшкөн өч дейт. Белгилүү жазуучу Сагындык Өмүрбаевдин Өзөктөгү өрт деген романы бар. Буудай өзөк байлап калды дейт. Буудай сүт байлап калды, дам байлаганга жакындап калды дегени. Ал небересин өзөгү үзүлгөнчө жакшы көрөт дейт. Абдан жакшы көрөт дегенди билдиргени. Кээде кардым ашты, курсагым ашты дегендин ордуна өзөгүм карарды деп да айткан. Алар кичинеден нан жеп өзөк жалгашты дейт. Сары өзөк деп койгон кыргыздар жылкынын, кээде адамдын да оорусун. Ал эми айрым бизге жакын элдер казак менен алтайлыктарда жердин аталышын сары өзөк деп коюшат. Өмүр деген сөз араб тилинен киргенин көбүбүз биле бербейбиз. Ошентип өмүр деген кеңири маанисинде жашоо, турмуш, тиричилик, оокат, күн деген маанидеги эле сөздөр. Өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин дейт. Өтпөс өмүр сынбас темир болбойт дейт. Бир койду өмүрүндөй гана өмүр калды дейт. Өмүр берсин деп алкады дейт. Өмүрү жакшылык көрбөсүн деп каргады дейт. Жет өмүрүм жерге киргенче уялдым деген да сөз бар. Аябай уялдым дегени. Өн деген сөзгө келели. Эгин өндү дейт. Ушул жерден өсүп өндү дейт. Азып тосуп келген кембагалдар бул жерге келип өнүп кетишти дейт. Кечээле кедей келишти эле эл жердин жакшылыгынан улам өсіп өніп кетішті деп айтып жатқандағысы.
Зайра түрмегін ұқтыңыз, аны оғы кейстешім Шалибек Дүшеев дайырдаған. Азаттықта жаңырған ұшыл жана башқа баяндардың барын текст түрінді Азаттық Шекеті орг сайтынан оқуға шақырам. Мұнда сыртқары біздің қызықтың мультимедиалық телеберлер үстің бары YouTube-тағы Азаттық Медиа барақшауызға жағаштырып тұрады. Ал эми биздин сайтыбыздын орус тилиндеги аталышы Рус Азаттык Чекит орг деп аталат. Мындан сырткары бардык социалдык тармактарда Азаттык күн алгысы аталышында барбыз.
Биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? О мобилдик операторунун OSafe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на О тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан OSafe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо. Кененирек маалымат 234 номеринде жана o.safekids.kg сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодняшняя наша тема посвящена Всемирному дню борьбы с ВИЧ-СПИД. Мы с нашими гостями будем сегодня обсуждать ситуацию с заболеваемостью этими болезнями в Кыргызстане. Сегодняшние наши гости – Чолпон Иманалиева, координатор программы ЮНИСЕФ по здравоохранению, и Эркин Тостоков, врач-педиатр Республиканского центра СПИД. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Господин Тостоков, расскажите, пожалуйста, сегодня вообще как оценивается ситуация по заболеваемости ВИЧ-СПИД в Кыргызстане? Потому что мы, ну, к сожалению, вспоминаем об этих цифрах только в какие-то особые даты, да, вообще как складывается у нас ситуация?
Ну, у нас к 1 декабрю всего по республике зарегистрировано 9516. Всего из них иностранные граждане 522 и граждане Кыргызской Республики это 8994. Среди них дети до 14 лет 674. И у нас ведется регистрация последней терминальной стадии ВИЧ-инфекции, называется СПИД, который на сегодня называется, да, терминальной стадией ВИЧ-инфекции. В этом стадии у нас зарегистрировано 1029 лиц, живущих с ВИЧ. И, к сожалению, на сегодня всего умерли от болезни, связанной с ВИЧ-инфекцией, 2013.
Это за какое время?
Это за весь период, кумулятивно. Да, это у нас первый случай, если выявлено среди граждан Кыргызской Республики, 96-й год. С того момента на сегодня столько умерли, к сожалению. Да. Это умершие в основном, это связано раньше у нас... Вот эти препараты лечения не были, и на сегодня тоже одним из причин смертности – это поздняя диагностика, поздние выявления. И есть случаи, когда пациенты сами, от боязни стигмы, дискриминации обществу, и категорически отказываются от лечения, от наблюдения. И, к сожалению, в таких случаях...
Наверное, есть случаи, когда граждане просто не признают, наверное, да?
Да, это...
Не хотят признавать свой диагноз.
У нас называется это СПИД-диссидентство, да? Есть люди, которые, да, в действительности, которые вообще не признают, отказываются. Есть люди, когда большинство людей, когда мы выявляем, они, конечно, не признают. И бывали случаи, когда наши граждане после нашего диагноза выехали в другие страны, там переподтверждать, чтобы не верили у нас, да. Но диагностика, лечение ВИЧ-инфекции в мире и у нас, в соседних странах, не отличается почти одинаково. Mm-hmm. Поэтому, к сожалению, и там подтверждается. Но это будет поздняя диагностика, позднее подключение к лечению и все последствия, связанные с этим.
Соответственно, время упущено.
Да, да, к сожалению.
Да, печально. Госпожа Иманалиева, вот господин Тостоков озвучил цифру 677 детей. А в чем вообще причина заражения детей? Вот как вообще дети заражаются? Потому что у нас не особо много информации об этом. Вот какими путями?
Ну, дети, и как и молодые люди, как и взрослые, Тут зависит не от возраста, но мы знаем, что существуют основные виды передачи ВИЧ-инфекции. Это в тот момент, когда мама беременна, рожает ребенка, ребенок может получить ВИЧ-инфекцию. Это в момент переливания крови. И это происходит при незащищенном сексуальном контакте.
Потому что у нас вот большой скандал был, да? Это сколько лет назад было, я помню.
Это 2005-2007, от 2005 по 2007 годы.
Там прям, по-моему, массовое заражение было.
К сожалению, да, через... это нестерильных инструментариев, предположительно. Предположительно. И, к сожалению, вот такие произошли. И, в общем, количество это... около 300, ну, по-моему, точнее, если 391 установлено, то внутрибольничные заражения.
А вот вообще поддержка, лечение, ну, скажем, детей, она осуществляется в основном за счет государства или за счет каких-то международных организаций?
Ну, у нас до последних вот 2-3 года в основном полностью у нас финансирование лечения, диагностика и наблюдение проводилось за счет донорских финансирований, да? Но последние уже 2 года часть финансирования берет уже государство, и на сегодня у нас почти полностью тест-система обеспечивается за счет государственного бюджета, и из препаратов на сегодня где-то около 40% закупается на средства государства. И каждым годом планируется увеличение государственного финансирования.
А вообще вот дети, ну, у нас как бы есть определенные стереотипы, связанные с ВИЧ, СПИДом, да, вот вообще... Как дети, зараженные этой болезнью, чувствуют себя в обществе? Есть ли какие-то, может быть, программы по оказанию психологической поддержки?
Ну, вы задаете такой очень хороший вопрос, потому что если думать о детях, которые получили ВИЧ-инфекцию вот во время вспышки, они сейчас становятся уже подростками, многие из них. И кроме медикаментозного лечения, очень важно оказать им психосоциальную поддержку, помочь им понять свое состояние, принять его и понять, как они могут быть интегрированы в общество и быть полноценными гражданами. Потому что эти дети испытывают очень большую сложность, что они вынуждены скрывать свое состояние, потому что они боятся стигмы и дискриминации. Они сами стараются меньше контактировать с другими людьми, боясь, что кто-то узнает и будет их стигматизировать. Поэтому сейчас, вот последние, наверное, 3-4 года мы очень активно работаем. Здесь, надо сказать, и Министерство здравоохранения, и партнеры по развитию, и доноры. Мы оказываем поддержку именно в психосоциальной поддержке этим детям и подросткам.
Спасибо. Господин Тостоков, ну вот вы озвучили цифры, это официальные, да, цифры?
Да.
Потому что когда вот несколько месяцев назад, по-моему, на рынках у нас проводилось...
Да. Ну, это приуроченные вот как раз к Всемирному дню борьбы со СПИДом у нас в течение ноября проводилось вот месячник по ВИЧ-инфекции. И,
лично всех... мне показались вот эти результаты вот этих тестов достаточно такими неожиданными, да? Потому что там сколько человек выявили, да? Которые даже не подозревали, возможно, об этом.
4 человек было выявлено из 2000 обследованных. Это в местах скопления людей. Это мы проводили в рынках Ошском, Мартусайском, Дурдой и Аламединском рынке, и другие регионы тоже проводили. И в городе было выявлено 4 случая, к сожалению, тоже, да. И они на сегодня уже взяты на учет и под наблюдением. Да?
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org.
Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
А если брать вот эти цифры в процентном соотношении, какова ситуация в Кыргызстане по сравнению, ну, скажем, в разрезе региона?
Ну, в разрезе регионов у нас, ну, сперва тогда немножко остановлюсь на ваш предыдущий вопрос. Это были там официальные цифры, и кроме официального у нас есть цифры, называется это оценочное количество людей, живущих в СВИЧ. Это считается специальной программой, называется программа «Спектрум», и на основании определенной программы учитывается именно оценочное количество. И на сегодня оценочное количество у нас составляет... которые живые на сегодня живут, 8500 людей. И если там из состоящих на диспансерном учете, если 6700, где-то у нас около 2000 людей на сегодня считается люди, которые не знают о своем ВИЧ-статусе. Да? Если посмотреть у нас в разрезе регионов нашей республики статистику, у нас в основном до 2012 года лидировала Ошская область. Это в основном связывали за счет вот этих наркотрафика, употребления именно инъекционным путем наркотиков. И начиная с 2012 года на первое место у нас по статистике на сегодня идет Чуйская область. Где-то 2700 человек на сегодня выявлено. Это тоже в основном связано были там с употреблением инъекционных наркотиков было. И, но если сравнить те годы и на сегодня, у нас вот инфекция по всем разделам меняется, да? Это по путям передачи, по возрасту, по полу. Раньше у нас преобладало всегда инъекционный путь, и последние уже 3-4 года уже начало превалировать половой путь передачи. Это и по поводу уязвимых групп, да? Раньше в основном инфекция выявлялась именно среди ключевых групп населения, это... тоже инъекционные употребители наркотиков, заключенные с коммерческим сексом связанные, да? Но, к сожалению, на сегодня уже растет выявление среди общего населения, которое не имеет отношения к этим ключевым группам, да? Если посмотреть в гендерном плане, у нас раньше, когда было связано с ключевыми группами, основными потребителями инъекционных наркотиков были мужчины, и поэтому большинство случаев выявляют среди мужчин, да? И с ростом на сегодня полового пути передачи, к сожалению, растет выявляемость среди женщин. Вот эта тенденция на сегодня сохраняется, вот такая тенденция.
Я бы хотела добавить, да, к Аркиндру Тасуновичу, потому что мы представители ООН, мы рассматриваем цифры оценочные, которые предоставляет UNAIDS, и которые тоже высчитываются на основании той тенденции, которая имеется. И согласно этим данным, ежегодно новые случаи ВИЧ-инфекции выявляются у 20 детей от 0 до 14 лет и у 30 подростков от 15 до 19 лет. И, как уже сказали, вот именно тенденция увеличения новых случаев среди девочек она и молодых девушек, она очень настораживает.
А с чем вообще может быть связана вот эта тенденция?
Ну, это в основном, опять же, дети, но на сегодня такого внутрибольничного инфицирования не наблюдается, то стабилизируется в этом отношении, но у нас дети, да, сегодня заражаются в основном вертикальным путем, это мать передает инфекцию, да, это, опять же, в основном связано именно позднее наблюдение, позднее выявление этой женщины или отказ от лечения, профилактического лечения. Или, если даже мы подключаем, в некоторых случаях по различным причинам люди неправильно соблюдают режим, не пьют лекарства, и тем самым ВИЧ передается от матери к ребенку, да? В основном связано с этими моментами.
А вообще, как вот научить людей постоянно проходить вот эти тесты, да? Потому что все-таки это разъяснительная работа, наверное, какая-то все-таки, да? Потому что у нас, например, только при необходимости, да, обычно сдают там требования каких-то работодателей и так далее.
Ну, такие моменты должны быть массовыми, да, не только, скажем, Министерство здравоохранения или социальные службы. Это должно быть на всех уровнях, да, и образование, и правоохранительные, во всех, если уровнях будут широкая информация ко всем людям, тогда, наверное, должно быть больше тестирования, больше выявляемости, ну, более реальную картину получить, да? Такими должно быть. И, да, в этом направлении на сегодня, да, действительно, работы проводятся, но, к сожалению, это, наверное, немножко недостаточно, наверное, на сегодня.
Я бы еще хотела дополнить, что необходимо сделать тестирование на ВИЧ для подростков доступными, потому что согласно закону о ВИЧ, который сейчас рабочая группа пересматривает, молодой человек может самостоятельно прийти на ВИЧ-тестирование только после исполнения 18 лет. Но во многих странах мира этот порог уже спущен до 10, 12, 14 лет, потому что мы знаем, что 14 лет это уже подросток, он достаточно активен в своей жизни, в своем выборе. С 12 лет он уже несет уголовное наказание, да, за свои содеянные проступки. И поэтому сейчас экспертная группа работает над внесением изменений в закон, чтобы опустить этот порог до 14 лет. И мы надеемся, что это обеспечит своего рода доступность молодым людям. И если будет еще хорошая информированность, то улучшится выявляемость и будет своевременно начато лечение, которое позволит человеку с ВИЧ жить полноценной жизнью.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждаем тему заболеваемости ВИЧ-СПИД в Кыргызстане. Наша сегодняшняя тема приурочена к Международному дню борьбы с этим заболеванием. Наши сегодняшние гости – Чолпон Иманалиева, координатор по здравоохранению ЮНИСЕФ, и Эркин Тостоков, врач-педиатр Республиканского центра СПИД. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Вообще, какова динамика заболеваемости среди несовершеннолетних, ну, скажем, за последние там 5 лет? Случаев стало больше или уже как-то?
Ну, у нас, да, 5-й, 7-й и до 2000, скажем, 10-го, 12-го года были, наоборот, больше. Это связано именно с теми внутрибольничными инфицированиями. А последние 2-3 года более-менее стабилизировался. Это именно в отношении заражения. Да? У нас до этого внутрибольничные, если выявляется, в последние годы только в основном это вертикальный путь. Да? К счастью, это небольшое количество, но есть. Каждый год, как уже ранее Чолпон Азаматовна говорила, это около 20 детей выявляется, это до 14 лет, и около 30 детей в подростковом возрасте, да?
Ну, на ваш вопрос я бы хотела ответить результатами одного исследования, которое было опубликовано вот в сентябре этого года. По прогнозам выявления ВИЧ-инфекции у подростков и молодых людей. И были рассчитаны такие цифры. Было показано, что с 2010 до 2050 года количество подростков увеличится на 10%, а количество ВИЧ-инфекции, которое будет у них выявляться, уменьшится на 61%. И, к сожалению, регион Восточной Европы и Центральной Азии – единственный регион, где не будет уменьшаться ВИЧ-инфекция среди подростков и молодых людей, а наоборот увеличится на 4%.
Это по прогнозу, да?
Это по прогнозу. И опять же, согласно этому прогнозу, до 2030 года будет идти рост выявления ВИЧ-инфекции в этой группе на 28%. И только после 2030 года будет отмечено к 50-му году все еще увеличение на 4%. И опять же больше среди девочек и молодых девушек.
А на что опирались авторы исследования? Вот, имеется в виду, из-за чего вот этот вот прогнозируется рост?
Авторы исследования брали несколько показателей, по которым они высчитывали. Это были тренды за последние годы. это тренды по передаче ВИЧ-инфекции от беременной, от родящей мамы ребенку. И по тем усилиям, которые проводятся в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Uh-huh. Здесь не выделяется конкретно Кыргызстан, но мы говорим, что усилия в Центральной Азии и Восточной Европе должны быть намного больше, чтобы мы все-таки достигли снижения.
А вот вы до этого говорили о том, что меняется... меняются, скажем, пути, передачи инфекции, да. А с чем вообще это связано? То, что всегда как бы говорили о том, что употребители инъекционных наркотиков — это основная группа риска.
И сейчас вот... На сегодня тоже они считаются основными, но несколько причин имеется в этом, да. В основном одним из причин — это наркотики стали не такими, как раньше. В основном употребляли героин, и именно употребляли путем инъекции, да, раньше. На сегодня очень много других наркотиков, которые употребляются не инъекционно, а другими путями, да. И путь еще меняется, потому что как бы инфекция выходит из ключевой группы постепенно на общую популяцию, да, и тем самым оно увеличивается, половой путь передачи.
А вот могли бы назвать основные, так скажем, группы риска?
Основные группы риска — это несколько, это основную, в первую очередь идет, конечно, это потребители инъекционных наркотиков, это, да, лица, употребляющие инъекционные наркотики. Потом дальше идет одним из самых последних годов, которые стали увеличиваться среди той группы, это мужчины, имеющие секс с мужчинами, и секс-работники, и заключенные. Вот основные четыре ключевые группы населения сегодня считаются. И некоторые страны к этим добавляют иммигрантов, и молодежь. Но у нас пока вот эти четыре группы считаются основными ключевыми группами в отношении риска заражения ВИЧ-инфекцией.
Когда это? В прошлом году, в позапрошлом году тоже родители ВИЧ-инфицированных детей вынуждены были выходить на какие-то акции протеста, да? Вообще вот как-то они поддерживаются с социальной точки, социально, да, вот родители именно детей?
Ну, этих детей на сегодня, ну, со стороны центров СПИД, как наблюдение, лечение полностью проводится. Кроме этого, в законе у нас указано всем детям, как бы, если рожденные от ВИЧ-инфицированной женщины, обеспечение бесплатными заменителями грудного молока. Кроме этого, у нас, если дети были рождены от ВИЧ-инфицированной женщины, то им до 18 месяцев, до установления окончательного статуса, дается пособие по 4000 сомов. И 18 месяцев, если там у нас проводится окончательная установка диагноза, были заражены или произошло или не произошло заражение. После этого, если у детей, одним словом, будет выявлена ВИЧ-инфекция до 2-летнего возраста, и эти дети считаются инвалидами детства, и им полностью до 18 лет 4000 пособий со стороны Министерства труда выделяется им, да?
Но я хотела бы добавить, что важно, конечно, получить социально-экономическую поддержку, но кроме этого важно получить поддержку от людей, которые живут рядом, от тех, кто может помочь, может быть, оказать небольшую помощь, которые могут понять переживания, состояние этой семьи, и которые могут перебороть ту стигму и дискриминацию, которая очень часто бывает вокруг этих семей, вокруг этих детей. И для этого нужно улучшить такую информированность, чтобы каждый человек просто улучшал свое знание, грамотность и изменил отношение к ним, потому что нам было несколько горько, но я могу сказать, даже обидно видеть такую ситуацию, когда 2 года назад на Иссык-Куле собрали детей с ВИЧ-инфекцией, подростков, их родителей, и Кыргызстан, он лидировал, он пригласил группы из других стран, из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, из Белоруссии. И некоторые из отдыхающих, узнав, что, например, кто-то из подростков был с ВИЧ-инфекцией, запрещали им купаться. Или же требовали, чтобы их кормили где-то отдельно. И поэтому это все идет от незнания. И я думаю, что вот здесь нужно, чтобы не только государство, но каждый из нас, как гражданин со своей позицией, оказывал такую посильную помощь.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Напомню нашим радиослушателям, что в эфире радио Азатык программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем ситуацию с заболеваемостью ВИЧ-СПИД в Кыргызстане. Выпуск посвящен Всемирному дню по борьбе с этим заболеванием. Наши сегодняшние гости, эксперты, координатор программ ЮНИСЕФ по здравоохранению Чолпон Иманалиева и врач-терапевт Республиканского центра СПИД Эркин Тостоков. Передачу из Бишкека веду я, Болот Кобаев. Ну, продолжаем.
Раньше вообще, я вот помню, да, вот даже в 90-е, в начале 2000-х годов даже боялись здороваться, если знали о статусе человека. А сейчас вообще как-то все-таки поменялось отношение?
Ну, это в отношении, это стигма дискриминации, да, как уже Чулпан Заматовна сказала, что порождает в основном стигму. Первая причина – это как раз незнание правильных путей передачи элементарных, да. И, конечно, по сравнению с теми временами намного сдвиги есть, лучше стало, но все равно до сих пор недостаточно, да. До сих пор имеется стигма дискриминации со стороны общества, иногда даже со стороны наши пациенты приходят, говорят, что со стороны даже некоторых медицинских работников тоже замечают, да? Ну, это, да, это... И когда мы даже проводили вот тестирование вот в рынках, да, я сам участвовал в этом, и было такое, ну, часть приходили с полным пониманием, без никаких боязней, да, но часть все равно боялись, да, зачем сдавать. Ну, как уже вы сами, сами сказали, это, знаете, вот когда первое было выявлено, лекарства не было, и эта болезнь считалась там смертельным, да, и лекарства не было. И, ну, на сегодня, к счастью, сегодня лекарства полностью достаточные, и побочные эффекты лекарств не такие, как раньше, и эффективность очень хорошая, поэтому люди принимают, наблюдаются. Если там люди наблюдаются и лечатся, то на сегодня считается, что у этих детей здоровье, там, качество жизни, продолжительность жизни не отличается от здоровых сегодня. И они имеют полностью там иметь семью, иметь здоровых детей, такие возможности имеются. Это, конечно, благодаря достижению в области лечения ВИЧ-инфекции, которые на сегодня доступными лекарственными средствами. Да?
То есть с этой инфекцией можно
полноценно,
если, не дай Бог, заразился,
да,
то
полноценно можно жить, да. Да. Но если главное, чтобы тут люди были сами привержены к нашим наблюдениям, к нашим лечениям.
Ну и мы же говорили, что есть такой путь передачи, когда младенец получает ВИЧ-инфекцию. И я бы хотела сказать, что на сегодня действительно появились очень эффективные препараты для профилактики ВИЧ-инфекции у этого младенца. И если посмотреть в динамике, то опять же по оценочным данным, которые дает отчет ЮНИЦ, выявление, если ВИЧ-инфекция у ребенка до 2 месяцев, она улучшилась. Если в 2011 было только у 3%, проводилось такое исследование, то в 2018 уже у 82% детей, которые родились у мамы с ВИЧ-инфекцией, были протестированы. И если посмотреть, что женщина беременная получила весь комплекс профилактических мероприятий, если в 2011 было у 48%, то в 2018 уже 88% получили полный пакет профилактики ВИЧ-инфекции у младенца.
Хорошо, спасибо. Время нашего сегодняшнего выпуска подходит к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали ситуацию с заболеваемостью ВИЧ-СПИДом в Кыргызстане. Наш сегодняшний выпуск был посвящен Всемирному дню борьбы с этим заболеванием. Я надеюсь, что ситуация будет у нас только улучшаться, несмотря на некоторый пессимизм со стороны отдельных исследователей. И я напомню, что сегодня в качестве экспертов нашей передачи выступали координатор программ ЮНИСЕФ по здравоохранению Чолпон Иманалиева и врач-педиатр Республиканского центра СПИД Эркин Тостоков. Передачу из бишкекской студии «Азатыка» вел